Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșan. Partidul Social-Democrat ar putea sprijini modificarea legii privind accesul la dosarele securității în sensul formei inițiate de Constantin Ticu Dumitrescu, a declarat deputatul PSD Alexandru Sasu, vicelider al grupului parlamentar din Camera Deputaților.
Am avut o discuție la nivelul conducerii grupului PSD, dar în acest moment nu există neapărat o poziție. Sigur că trebuie ca lucrurile să fie discutate mai în mulțime, pentru că, așa cum știți foarte bine, dacă ar fi să modificăm întreaga lege, ar ține foarte mult.
Deputatul PSD Alexandru Sasu. El a precizat că grupul său parlamentar dorește ca lucrurile să se rezolve în CNSAS, să fie deblocată activitatea colegiului și că s-a discutat modificarea legii în sensul celei depuse inițial de Ticu Dumitrescu. Potrivit lui Sasu, propunerea de demitere a conducerii CNSAS aparține unei subcomisii care nu are girul celor două comisii juridice. Potrivit parlamentarilor Partidului Național Liberal, prin angajarea răspunderii pe pachetul anticorupție, guvernul face un joc dublu ce se va solda fie cu promovarea unei legi slabe, fie cu alegeri anticipate. Parlamentarii liberale au mai spus că, deși nu au luat o decizie, sunt tentați să nu susțină o moțiune de cenzură pe pachetul anticorupție pentru a evita alegerile anticipate, cităm, dorite de premierul Adrian Năstase. Liderul sindical Bogdan Hosu a fost internat la spitalul din Caransebeș în urma unui accident rutier. Directorul spitalului, citat de agenția Mediafax, a precizat că viața pacientului nu este în pericol. Accidentul a avut loc astăzi pe raza comunei Arminiști din județul Caraș-Severin. Bogdan Hosu se afla la volan în drum spre Reșița, unde urma să participe la o întrunire sindicală. Fundația pentru o societate deschisă a organizat în această dimineață la București o conferință de presă la care membrii societății civile au criticat sever pachetul de legi anticorupție propus de guvern. Ei au afirmat că unele dintre prevederi lasă în continuare portițe deschise pentru mascarea corupției. De asemenea, au fost semnalate și alte presupuse carențe. Președinta Fundației pentru o societate deschisă, Renate Weber, ne-a declarat:
noi afirmăm cu toată tăria că este vorba de fapt, dacă va fi trimis la Parlament și vor fi invocate prevederile articolului 113, ne vom găsi de fapt în fața unui demers care încalcă la ora actuală Constituția României, pentru că în viziunea Constituției, guvernul își poate asuma răspunderea pe o lege, dar nu pe un pachet de legi care conține prevederi total diferite și fără legătură cu tema pe care își propune de fapt să o trateze.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o societate deschisă. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi o prevedere legislativă care permite agenților economici să utilizeze limba rusă în comerț la prezentarea informațiilor despre produsele puse în vânzare. Până acum, informația referitoare la calitatea mărfurilor indicată pe ambalaj era scrisă doar în limba de stat, adică în limba română. Deputații din opoziție s-au opus adoptării acestei prevederi a legii cu privire la protecția consumatorului, spunând că ea constituie un pas spre oficializarea limbii ruse în Republica Moldova. Statele Unite ar putea lua în considerare eventualitatea amânării supunerii la vot în Consiliul de Securitate a proiectului de rezoluție care să autorizeze un război împotriva Irakului, dacă o asemenea amânare ar contribui la asigurarea sprijinului necesar pentru adoptarea rezoluției. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat astăzi că procesul diplomatic ar putea continua săptămâna viitoare. Ari Fleischer a mai spus că Statele Unite sunt hotărâte să supună la vot în Consiliul de Securitate proiectul de rezoluție sprijinit de Marea Britanie și Spania, chiar dacă rezoluția nu se va bucura de sprijinul necesar pentru a fi adoptată. Jack Straw, ministrul externe britanic, s-a referit la cele 6 condiții pe care Londra intenționează să le insereze în textul proiectului de rezoluție. Potrivit lui Straw, acestea au menirea de a testa respectarea de către Irak a solicitărilor de dezarmare ale comunității internaționale. Atunci când șeful inspectorilor ONU, Blix, a prezentat Consiliului de Securitate raportul său de 173 de pagini, el a enunțat o serie întreagă de întrebări privind dezarmarea Irakului, care nu și-au găsit răspunsul. Noi n-am făcut decât să distilăm aceste întrebări, reducându-le la numai 6 teste, a spus ministrul de externe britanic. Poliția din Serbia a arestat astăzi aproximativ 40 de persoane care au legături directe sau indirecte cu banda acuzată de asasinarea ieri a premierului Zoran Gingici. Șeful poliției belgrădene a declarat însă că principalii suspecți nu au fost prinși. Sunt Iosif Flamedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Urmează emisiunea Actualitatea, următorul buletin de știri la ora 20.
Actualitatea. La microfon, Radu Călin Cristea. Guvernul a definitivat astăzi pachetul de legi anticorupție, ce poate fi socotit un fel de 8 legi într-una singură. Proiectul legii anticorupție conține unele prevederi fără legătură cu fenomenul corupției, iar altele încurajează și facilitează eludarea legii. A spus astăzi Renate Weber, președintele Fundației pentru o Societate Deschisă, în cadrul unei dezbateri pe marginea acestui pachet de legi, dezbatere la care au participat cunoscute organizații neguvernamentale din România. Reprezentanții acestora au criticat la unison inițiativa guvernului, socotind-o plină de capcane și invitând ca atare la legitime suspiciuni. Interesante reacții politice la angajarea răspunderii guvernului pentru acest pachet legislativ. Liberalii, de pildă, afirmă că, deși au multe obiecții față de pachetul anticorupție, nu vor sprijini o moțiune de cenzură pentru a, citez, evita alegerile anticipate dorite de primul ministru Năstase. Ion Iliescu se menține cu o anume dezinvoltură în jocul polemic cu liderul PSD Adrian Năstase. Vizitând două sectoare ale capitalei și făcând aluzie la faptul că Adrian Năstase și Traian Băsescu sunt vecini într-o vilă pe care o mai împart cu Nicolae Văcăroiu, șeful statului a spus: primul ministru nu a reușit să realizeze o comunicare cu Traian Băsescu, probabil fiind vorba și de o anumită relație interpartinică. Și a continuat Ion Iliescu, a cărui exprimare o respectăm într-o totul, primarul general al capitalei, fiind șeful unui partid din opoziție, comunicarea cu vecinul său altminteri de locuință, care este primul ministru și care este șeful partidului aflat la guvernare, i-a împiedicat să aibă o comunicare firească și în aceste condiții m-am simțit obligat să pot ajuta la stabilirea acestei comunicări. Ziua presei, astăzi la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Colonelul Steven Dreyer, comandantul contingentului dislocat de Statele Unite în Dobrogea, s-a declarat, între altele, satisfăcut de calitatea pistei aeroportului. Dacă pista aeroportului rezistă la orice avioane C-17 Globemaster, atunci rezistă la orice, a spus colonelul Dreyer. În cadrul rubricii România Azimut NATO veți putea asculta un interviu cu profesorul american Robert Kennedy, care, vorbind despre demersurile României de integrare în NATO, afirmă că, și îl citez, nu crede că există o altă țară care să fie arătat atâta interes în a deveni membră a structurilor occidentale. Cotidianul Financial Times citează, într-un articol apărut în ediția sa de astăzi, mai multe aprecieri ale primului ministru Adrian Năstase, care, între altele, consideră că riscul cel mai mare este ca Saddam să reușească să divizeze Europa și comunitatea transatlantică. Adrian Năstase continuând, NATO și Uniunea Europeană sunt pentru noi organizații complementare. Nu dorim să vedem America și Europa ca niște rivali. Ar trebui să continue ca parteneri. Să vedem la ce compromis se va putea ajunge. Așa cum aminteam mai devreme, câteva din cele mai cunoscute organizații neguvernamentale din România s-au reunit astăzi pentru a-și exprima pe o singură voce rezervele foarte serioase față de pachetul de lege anticorupție, pentru care guvernul urmează să-și asume răspunderea în Parlament în 19 martie. Detalii de la Andrei Manulescu.
Experții societății civile, reprezentanți ai mai multor prestigioase organizații neguvernamentale, au analizat în detaliu cele 148 de pagini ale pachetului de lege anticorupție propus de guvern. Concluziile lor au fost cât se poate de critice, ba chiar ei au atras atenția asupra mai multor reglementări care, în loc să combată corupția, nu fac decât să deschidă calea unor noi mecanisme de proliferare a ei. Mecanisme până acum inexistente. Așa, de exemplu, statuarea grupurilor de interese cu scopuri patrimoniale, idee care, spun juriștii, este o deformare a legislației europene. De altfel, aceștia constată că multe recomandări ale Uniunii Europene sunt preluate cu modificări care uneori schimbă întregul sens al legii. Iar, în general, pachetul de lege anticorupție conține o mulțime de reglementări care nu au niciun fel de a face cu lupta împotriva corupției. Printre altele, se modifică statutul funcționarului public în chestiuni fără legătură cu corupția. De asemenea, sunt omise categorii întregi de funcționari apropiați puterii și care ar putea ușor intra sub incidența corupției, de exemplu consilierii demnitarilor, în număr de câteva mii. Cazuri de tipul Păvălache nu sunt deci reglementate în acest proiect. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale mai constată că, deși face obiectul unui capitol special al pachetului, conflictul de interese nu este reglementat așa cum prevăd normele europene. Iar în ce privește această chestiune la nivelul guvernului, apare altă problemă semnalată de directorul de programe al Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru.
Aș vrea să mă refer doar la o prevedere punctuală din problema conflictului de interes. Se spune că dacă cumva cineva sesizează că premierul, într-una dintre acțiunile sale sau hotărârile pe care le ia, este într-un conflict de interese, sesizarea se face la corpul de control, care este subordonat lui. E o problemă aici. Problema merge mai departe. Ce face corpul de control? Analizează cazul, prezintă soluții premierului și premierul se sancționează pe el însuși. Foarte interesant acest mecanism prin care se rezolvă problema conflictului de interese la nivelul premierului. De fapt, această procedură este pentru toți membrii guvernului, dar totuși pentru el ar fi trebuit să existe o altă formă de control și nu se controleze singur.
Adrian Moraru. Valerian Stan de la Comitetul Helsinki a constatat că nu este interzis aleșilor să fie membri și chiar să conducă ONG-uri în condițiile în care finanțarea partidelor politice se poate face și prin ONG-uri, ceea ce evident poate conduce la dirijarea de fonduri publice în mod preferențial către ONG-uri și apoi către partide. O altă mare problemă pe care proiectul încearcă să o reglementeze, dar nu reușește, este cea a averii demnitarilor și funcționarilor publici. Specialiștii constată că modalitatea de declarare a averilor lasă loc unei mulțimi de eludări. Iată numai două exemple date de Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă.
Constatăm în primul rând două texte care au o formulare extrem de ambiguă, care poate da naștere într-adevăr la corupție cât cuprinde. Prima spune așa, că trebuie să declari depozite în valută sau în lei, în țară sau străinătate, a căror valoare depășește echivalentul a 10.000 de euro. Unde e ambiguitatea? Nu se spune a căror valoare totală sau însumată. Deci ce înțeleg eu aici? Păi trebuie să declar acel depozit în valută sau în lei, în țară sau străinătate, care depășește 10.000 de euro. Dar dacă eu am 50 de depozite de 2.900, vă strâng mâna, tovărășește, și vă mulțumesc că ați fost atât de amabil. Mai departe, creanțe cu o valoare ce depășește echivalentul la 10.000 de euro. E același lucru. Nu se precizează valoarea însumată. Și iarăși, dacă mă duc 3 rânduri mai jos, văd că la alte categorii de bunuri, când s-a dorit să se refere la valoarea însumată, a precizat asta. Ori, puteți să spuneți că noi suntem un pic așa, eu știu, mai paranoici, un fi. Dar dacă vrem să combatem un fenomen atât de grav, nu este așa că acuratețea textului este foarte importantă și că nu vreau să dau naștere la interpretări abuzive?
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă. Critici majore ale membrilor societății civile s-au legat și de ideea asumării răspunderii guvernamentale pentru un pachet de 14 legi total diferite. Constituția prevede posibilitatea asumării răspunderii în Parlament doar pentru o singură lege. În concluzie, pentru a nu reieși că nu vrea să lupte împotriva corupției, opoziția va fi obligată să voteze în bloc o serie de legi așa cum le propune guvernul, legi care în mare parte nici nu au măcar legătură propriu-zisă cu combaterea corupției. De altfel, partidele de opoziție au criticat acest pachet pentru cam aceleași lucruri ca și societatea civilă. Și unii și alții sunt cât se poate de sceptici în privința consecințelor practice pe care le pot avea aceste legi. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Peste 1500 de autovehicule au paralizat efectiv circulația în zonele centrale ale Bucureștiului pentru câteva ore. Mai mulți participanți la meeting, în speță taximetriști, membri ai Federației Sindicatelor Șoferilor din România, au protestat într-un mod inedit, abandonându-și pur și simplu autoturismele și gătuind astfel circulația în zone foarte aglomerate. Un reportaj realizat de Dan Răscopa.
Peste 1600 de autovehicule și autoutilitare au mărșăluit pe traseul Piața Unirii, Palatul Parlamentului, Piața Romană, Piața Victoriei, în semn de protest față de sancțiunile prevăzute de noul cod rutier. Așa cum era de așteptat, această acțiune inițiată de sindicaliștii Federației Naționale a Șoferilor din România, la care au participat mai multe organizații patronale, a blocat mai bine de 2 ore centrul capitalei. Intervențiile timide ale polițiștilor de la circulație au fost în mare parte inutile, ba chiar au agravat pe alocuri dezordinea din trafic. Pe lângă claxoanele autovehiculelor și autoutilitarelor amintite, s-au putut auzi și cele ale altor mașini participante la trafic, șoferii acestora din urmă enervându-se peste măsură că nu pot ajunge la destinație în timp util, pentru că trebuie să dea prioritate protestatarilor. Liderii Federației Naționale a Șoferilor din România, încurajați de reprezentanții mai multor patronate din domeniu, au depus la guvern o listă cu revendicări care vizează prevederile imposibile, în opinia lor, ale noului cod rutier. Sindicaliștii sunt de părere că actul normativ nu ține cont de realitatea socială din România, sancțiunile pentru abaterile săvârșite în trafic fiind prea mari în comparație cu posibilitățile materiale și financiare ale populației. Liderul Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România, Victor Stan, apreciază că autoritățile nu au ținut cont de factorii conjuncturali care contribuie la buna desfășurare a traficului și au impus condiții imposibil de îndeplinit pentru practicarea meseriei de conducător auto. Stan este nemulțumit și de faptul că legea permite oricărui polițist, chiar dacă nu face parte din serviciul de circulație, să oprească participanții la trafic și să-i sancționeze. Care sunt revendicările pentru care au ieșit astăzi în stradă peste 1600 de șoferi ai Federației Sindicatelor din România și ai mai multor organizații patronale, aflăm tot de la Victor Stan, liderul FNSS.
Raportarea cuantumului amenzilor la salariul minim pe economie, în așa fel încât valoarea maximă a unei amenzi să nu depășească 20-25% din acesta. Reducerea cazurilor în care se percepe amendă minimă și introducerea în locul acestuia unui sistem de atenționare a conducătorului auto cu avertisment. La momentul actual, pentru cea mai mică abatere, chiar și pentru una în care nu se pune în pericol circulația în traficul rutier, se percepe amendă. Aducerea infrastructurii drumurilor la un standard care să corespundă unei bune desfășurări a circulației și toată individualizarea răspunderii față de viabilitatea acestora, precum și sancționarea administratorului de drum în cazul în care, datorită deteriorului drumului, s-a produs un accident. Stoparea acțiunii de amendare a conducătorilor autoprofesioniști pentru lipsa atestatului profesional atât timp cât nu au fost create structurile și vor fi abilitate să le elibereze. Reanalizarea sistemului de penalizare prin cumul de puncte și majorarea cuantumului necesar pentru reținerea permisului de la 15 la 18 puncte. Stoparea abuzului existat de către poliția rutieră față de conducătorul autoabuz și constă în reținerea permisului de conducere pentru o perioadă maxim de 90 de zile, indiferent de abaterea săvârșită. În acest context, solicităm ca până la punerea în aplicare a sistemului de reținere a carnetului prin cumul de puncte, această metodă să nu se aplice.
Liderul Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România, Victor Stan, ne vorbește și despre alte revendicări la care subscriu și patronatele, pentru care peste 1500 de autovehicule și autoutilitare au mărșăluit joi prin centrul Bucureștiului mai bine de 2 ore.
Stoparea creșterii periodice și aberante a prețurilor la combustibil, reducerea taxelor impuse în transporturi și raportarea acestora la condiții și acordă posibilitatea reală de dezvoltare a societăților de transport, abrogarea drepturilor consiliilor locale de a majora taxele percepute transportatorilor auto cu peste 50% peste cuantumul aprobat în legea 27 din 1994 și republicată, modificarea legii 105 din 2000 și a ordinului numărul 1842 din 2001, ținându-se cont de amendamentele formulate de noi, modificarea prevederilor ordonanței guvernamentale numărul 15 din 2000 privind încasarea taxei de folosire a infrastructurilor drumurilor în intravilan, această taxă se plătește o dată la ANDE și în plus consiliile locale o mai percepe o dată pe principiul diferențelor de tonaj. În consecință solicităm neaplicarea prevederilor ordonanței numărul 15 în cadrul transporturilor de marfă și persoane în interiorul localităților. Și ultima și cea care au susținut-o și asociațiile patronale și o susținem și noi, reducerea TVA-ului în transporturi și anularea impozitului pe profitul reinvestit, asta dând posibilitatea dezvoltării firmelor și a creării noi locuri de muncă.
Liderul Federației Naționale a Sindicatelor Șoferilor din România, Victor Stan, mai este de părere că noul cod rutier trebuia să fie adoptat printr-o lege organică și nici de cum printr-o ordonanță de urgență. Stan mai spune că a primit asigurări de la liderii PSD că această ordonanță de urgență va fi modificată totuși în Parlament, în funcție de solicitările sindicaliștilor și de realitățile sociale ale României. Landos Popa, Radio Europa Liberă, București.
Au surprins fără îndoială, cu prilejul briului uman organizat ieri în jurul fostei case a poporului, niște ciudați simpatizanți ai PSD, care agitau niște tabele și mai bizare pe care scria PSD a votat legea Ticu și PSD îl vrea înapoi pe Ticu. Vicepreședintele țărănist Constantin Ticu Dumitrescu a intrat în ceea ce părea o capcană, răspunzând provocării PSD-iste și condiționând de o manieră maximalistă intrarea sa într-un nou ipotetic CNSAS. Paradoxurile nu se opresc însă aici, PSD anunțând prin vocea deputatului Sasu, ex-PD, că ar susține modificarea legii Ticu în sensul formei inițiate de fruntașul țărănist, Tania Radu.
În ciuda unor titluri de șchioapă din presa centrală de joi, care afirmă că Ticu Dumitrescu ar accepta colaborarea cu PSD la Colegiul pentru Studierea Arhivelor Securității, verdictul analiștilor politici este că părintele legii privind deconspirarea foștilor securiști a refuzat, de fapt, oferta senatorului Solcan. Ticu Dumitrescu a pus drept condiții revenirea la forma inițială a legii sau, oricum, amendarea textului actual într-un punct esențial, arhivele SRI să fie predate Colegiului cu tot cu clădirile și logistica dinăuntrul lor. Liderul țărănist mai cere renunțarea la prevederea ca membrii CNSAS să nu fi făcut parte din partide politice, amintind că ea a fost introdusă în lege chiar de unii dintre colegii săi de partid la vremea respectivă, care încercau astfel să-i bareze lui accesul către conducerea acestui organism. De asemenea, ar trebui găsită soluția ca președinția sa în colegiu să nu fie supusă la vot, ci să-i revină de drept ca reprezentant al AFDPR în legislatura respectivă. Toate acestea nu sunt decât forma aparentă a unui refuz, crede Stelian Tănase.
Cred că răspunsul Ticu Dumitrescu este o formă de a spune nu, pentru că în jurul acestei legi este o lungă bătălie, s-a ajuns și la lanțul viu de acum două zile, care este un amestec de tragedie și comedie în același timp. Cred că Ticu Dumitrescu de aceea mi se pare pe două planuri. Una politică, el a spus de fapt nu, oferta nu-l interesează și dacă este un preț, este un preț politic de mare pe care cred că nimeni nu-l va plăti. Nu l-a plătit nici guvernarea dinainte. Pe de altă parte este și o reacție de alt tip care spune personal.
Aceeași este și percepția PNCCD. Ion Caramițu, vicepreședinte și purtător de cuvânt, măsoară demagogia gestului PSD din perspectiva traseului lung și dificil pe care l-a parcurs legea privind deconspirarea fostei securități. Ion Caramitru.
Este după capul meu o găselniță în care să deruteze puțin atenția asupra diversiunii pe care au creat-o prin participarea la lanțul în jurul Parlamentului, pentru că e perfect absurd să-i propui artizanului acestei legi care nu a acceptat nici măcar intervențiile colegilor de partid, modificarea substanței dure a legii, să accepte acum o, pur și simplu o funcție într-un organism care reprezintă o lege atât de imperfectă. L-am auzit pe domnul Ticu, care a cerut și el, oarecum retoric și oarecum amuzat, cred, revenirea la forma inițială a legii, așa cum a propus-o, și imediata punere în mâna lui, dacă ar fi să fie, a cheilor arhivelor securității. Păi, în momentul acela, se reface tot eșafodajul unei legi care era profund anticomunistă și profund antisecuristă.
PSD readuce însă în discuție, odată cu această ofertă neașteptată făcută lui Constantin Ticu Dumitrescu, însă și ideea modificării legii, idee abandonată numai în fața reacției prompte și dure a societății civile. Să ne amintim că acesta a fost primul scenariu de anihilare a consecințelor pe care le-ar fi putut avea adevărata deschidere a dosarelor securității. Pe această temă, analistul politic Gabriel Andreescu.
Premierul Adrian Stase a anunțat încă din 2001 că ar dori să schimbe legea și a dorit să o schimbe în direcția cea proastă. A urmat, dacă vă amintiți, un raport al Comisiei de Control SRI și un proiect în sensul acesta, nu oficial, dar un proiect care a circulat și care avea în vedere sădirea actualelor prevederi ale legii 187-1999. Deci, practic, totul sugerează că o intervenție asupra actualei legi ar fi o intervenție cu rol destructiv, nu unul creativ, așa cum o dorește firesc domnul Ticu Dumitrescu. Cu această lege se poate lucra. Nu este perfectă. Singurul lucru care probabil ar trebui făcut ar fi ca arhivele să intre în custodia efectivă practică a CNSAS.
Vice-liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, Alexandru Sasu, susține că partidul său ar putea accepta totuși propunerile lui Ticu Dumitrescu.
Dânsul nu mi-a spus condiții, ci mi-a spus, dacă vreți, punctul dânsului de vedere. La momentul respectiv nici măcar nu era vorba de propunerea ca dânsul să intre la conducere. Am avut o o discuție cu conducerea grupului, la nivelul conducerii grupului PSD. În acest moment nu există neapărat o poziție. Sigur că trebuie ca lucrurile să fie discutate mai mulțime, pentru că, așa cum știți foarte bine, dacă ar fi să modificăm întreaga lege, ar ține foarte mult.
Ticu Dumitrescu pare însă să nu conteze prea mult pe acceptarea condițiilor sale. În opinia sa, PSD mai poate face încă dovada bunei credințe, fără să apeleze la demolarea actualei structuri a colegiului, și anume acceptând propunerea grupării Pleșu-Patapievici-Dinescu, înlocuirea lui Ionișoru de la conducerea CNSAS. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
România. Azimut NATO.
Invitatul acestei rubrici este astăzi Robert Kennedy, profesor de diplomație la Institutul Politehnic al statului Georgia. Robert Kennedy a ocupat o serie de funcții importante în sistemul american de educație militară, la Colegiul NATO din Roma, la Academia Militară a Forțelor Terestre din Carlisle, statul Pennsylvania, și la Centrul Marshall din Garmisch, al cărui director a fost din 97 până în 2002. În interviul acordat Europei Libere, interviu realizat prin telefon de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor, Robert Kennedy este invitat mai întâi să facă o descriere a activității acestui centru Marshall, fondat în 1993.
It is a relatively small institution in the sense that
Este o instituție relativ mică, în sensul care doar aproximativ 200 de angajați guvernamentali, dar oferă un număr mare de activități, printre care cursuri permanente la trei nivele. Un curs scurt, numit Seminarul Executiv, pentru generali sau omologilor civili, pe subiecte care se schimbă în funcție de preocupările dominante la un moment dat în rândul cadrelor de rang superior din comunitatea euroatlantică și euroasiatică. Programul executiv de 15 săptămâni aproximativ, de două ori pe an, pentru funcționarii de rang mijlociu, ceea ce noi numim nivel de academie militară, adică pentru colonei, locotenent colonei și echivalentul lor civil. Apoi trei cursuri de 9 săptămâni pentru ofițeri de bază, numit lideri ai secolului 21, în care cadre relativ tinere deprind noul lor rol în lăuntrul birocrațiilor pentru sprijinirea factorilor decizionale. Cum s-au prezentat și se prezintă cursanții români? Ce notă le-ați dat până acum? România ne-a trimis de-a lungul anilor pe unul dintre cei mai buni studenți din rândul celor 48 de țări care participă la programele centrului Marshall. Sunt dornici să învețe, sunt dinamici și sociabili în perioada șederii, iar guvernul român îi utilizează pe absolvenți în procesul de transformare și progres pe calea integrării în NATO și comunitatea europeană. L-am întrebat în continuare pe Robert Kennedy, care a călătorit în toate cele 48 de țări participante la programele Marshall și cunoaște îndeaproape dispersia în teritoriu absolvenților, cât de sus au ajuns participanții din România, ce poziții ocupă în ierarhia Ministerului Apărării și în alte structuri instituționale.
They have a wide range of positions that they have gone to. Two have become deputy ministers of defense.
Ocupă o întreagă gamă de poziții. Doi dintre ei au devenit miniștri adjuncți ai apărării, unul dintre ei este în funcție la această oră, mă refer la Sorin Enfuțescu, altul a fost consilier de stat și secretar al Consiliului Suprem al Apărării, generalul Valerian Stan. Un alt absolvent a ocupat postul de șef de stat major. Mulți au fost avansați la grad de general, câțiva au fost numiți ambasadori, unii au fost trimiși ca atașați militari. Mulți funcționează în structurile NATO din Bruxelles sau la comandamentul aliat din Mons, în birocrația ONU, în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Aș putea spune că nu există astăzi, la nivel instituțional, național și internațional, loc în care să nu găsim, acolo unde se află un contingent semnificativ de români, absolvenți ai programelor centrului Marshall. Mai trebuie adăugat ca una dintre cele mai active asociații absolvenților, care joacă un rol extrem de activ în popularizarea pe plan intern, în mai bună cunoaștere a unor probleme critice din sfera integrării euroatlantice. Această asociație este condusă, desigur, de un absolvent, Doru Frunzulică, care a realizat foarte mult, sprijinit fiind de un colectiv larg de foști colegi. S-au organizat programe privind disciplina fiscală, integrarea femeilor în armată, rolul bisericii în comunitatea euroatlantică. Un efort, deci, extrem de dinamic. Unii din membrii acestei asociații, precum domnul Frunzulică însuși, au părăsit guvernul lansându-se în afaceri. Aici aș da un alt exemplu pe Francisc Tobă, astăzi directorul principalei companii aeronautice, Romaero. Absolvenții centrului Marshall au deci